Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I want to go, Jack.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Kujtë. Why so serious?
At the movies, për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historin.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në At The Movies, dëgjohemi sërish në këtë mesdit në programin ton të dedikuar kinematografisë, filmave. Në fakt, këtë ditë e kemi nisur më herët diskutimin për filmin, bashkë me Edean, kolegen time të përhershme. Përshëndetje kolege, nuk e dëgjohem Edean, por do të dëgjohem tani.
Super, më në fund. Unë e heshtur, çka bërva ti? Edhe zërin
e bukur dhe nuk mund të mos të të dëgjojmë.
Ama nuk jemi vetëm, Edi.
Nuk jemi vetëm, kemi një tjetër zë të bukur. Sot na është bashkuar kolegja jonë e radios, por jo vetëm, është Erma Mici.
Përshëndetje të gjithëve dëgjuesve të Top Albania Radios. Nuk e di pas kaq shumë kohësh që un kam qenë ndoshta jo vetëm kolegja juaj, po edhe mikpritësja e dëgjuesve tan. Tani jam e ftuar, pra jam në një tjetër karrige dhe më bëhet qefi që do të flasim për një temë që i përket interesave të filmave, po nga ana tjetër edhe dëgjuesve të zjarrt të muzikës.
Absolutisht, jemi ndruar korridoreve pafund me Ermën duke diskutuar për filma, po sot kemi mundësinë më në fund që ta bëjmë on air së bashku.
Ama për këtë film ka një muaj që na ndalon dhe thot, do flisni ashtu siç duhet për të, se jam shumë e apasionuar.
Dhe po na vinte në një lloj sikleti dhe ne që bëjmë programin nga dëshira e tepërt e Ermës për ta parë, për tu, domethënë për të marrë gjithë informacionet, e ora un s'kam akoma, s'kam marrë vesh asgjë.
Dhe thamë, sa ta bëjmë ne gjithë researchin, po e marrim
këtu sigurisht. Një rrugë e dy punë, jo vetëm kaq, jo vetëm kaq se do diskutojmë me Ermën për shumë gjëra. Nisim sot programin me një këngë të një filmi i cili pritet të vijë në fillim të qershorit, është nga saga Bad Boys Ride or Die. Është një bashkëpunim i Black Eyed Peas, El Alfa dhe Becky G, Tonight. Rikthehemi në program tani për të folur për premierat që Cineplex ka sjellur këtë javë. Do ta nisim me një film biografik që titullohet Back to Black, ashtu si kënga më e njohur dhe ndoshta një ndër më të bukurat e saj. Po flasim për Amy Winehouse. Ndjekim pak trailerin e këtij filmi i cili sapo është publikuar për të kuptuar më tepër edhe për të vijuar diskutimin tonë në studio.
I want people to hear my voice.
Dy javë përpara premierës absolute në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
And just forget their troubles for 5 minutes.
Historia e jetës së yllit që u venit para kohe.
Ready?
I don't write songs to be famous. I write songs because I've got to make something good out of something bad.
Back to Black në Cineplex Tag dhe QDU.
Back to Black është një film dramatik biografik i vitit 2024 i bazuar në jetën e kantautores britanike Amy Winehouse, luajtur nga Marisa Abella. Me regji të Sam Taylor Johnson dhe me shkrim nga Matt Greenhalgh, në film luajnë gjithashtu Jack O'Connell, Eddie Marsan dhe Leslie Manville. Është një film tërsisht i bazuar në historinë e saj të jetës.
Po, në fakt që pas vdekjes së saj janë bërë disa, mos gaboj, autobiografi, megjithatë kanë qenë të diskutueshme për suksesin e tyre.
Tu hajm debat në të dy dhe do ta them pastaj pse.
Oh, okay. Erma në fakt.
Pysim Erma.
Pysim Erma sepse Erma e ka parë edhe le të themi që ka një lidhje të veçantë me Amy Winehouse si personazh, por edhe me muzikën e saj, se ndër të tjera, Erma është muzikante dhe padyshim që mendoj që ka patur një lloj ndikimi tek ty në formimin tënd edhe Amy Winehouse, Erma?
Ka patur një ndikim shumë të madh. Unë që kur kam nisur, po themi, këtë karrierën time të vogël të muzikës, se nuk po e quaj të madhe, duke qenë se jam ende e re në mosh, Amy Winehouse ka qenë një ndër këngëtare të cilat ka patur ndikim të jashtëzakonshëm tek unë nga stili, nga mënyra si përcillte mesazhet e saj, dhe duke parë ndoshta edhe këtë film, i cili por mendimin tim ka reflektuar në një mënyrë perfekte dhe të jashtëzakonshme balancën midis jetës së saj personale dhe mënyrës se si ka ndikuar karrierën e saj, mendoj që tashmë kam kuptuar ndoshta edhe pak më mirë backgroundin nga cili ajo vinte.
Për çfarë flet filmi më shumë? Flet për karrierën e saj si muzikante apo për atë çfarë ne nuk e kemi parë ndoshta, pra për pjesën në background të marrëdhënieve të saj me familjarët, me të dashurin, me njerëzit, pra ishte kjo pjesa e panjohur e Emit apo ishte një miks i të dyjave, po themi, deri në fundin e karrierës saj?
Regjisorja Sam Taylor Johnson, me sa kam kuptuar unë nga ajo që kam parë, ka dashur që jeta personale e saj të jetë një indikator apo të tregohet për shkakun çfarë ka ndodhur prapa kuintave që kanë ardhur ato momentet kryesore në karrierën e Emit. Çka do të thotë kur ajo ka shkruar Back to Black, po theme, po marr rastin e hitit të saj më të njohur, siç është edhe emri i filmit biografik. Gjysha e saj, me cilën ajo kishte një marrëdhënie shumë të ngushtë, sapo ishte ndarë nga jeta, dhe nga ajo, duke qenë se kjo sapo ishte ndarë edhe nga i dashuri për të dytën herë, se tek e treta nuk kemi vajtur ende, ndahet diku tek 3 herë sa i përket filmit biografik. Ajo gjendej në një gjendje shumë të keqe mendore dhe në atë moment ajo duhet të shkojë në New York ku duhet të reklamojë edhe këngët e saj më të fundit apo edhe projektet që asaj janë dashur të shkruante në atë periudhë dhe kishte një hakmarrje brenda vetes pra për gjithë ato gjërat këqija që i kishin ndodhur, qoftë ndarje e jetës e gjyshes dhe të dashurit i cili e kishte lënë pasi ai ishte futur në burg, ajo duhet ta nxirrte gjithë mllëfen e saj me anë të këtyre këngëve.
Ama mendoj se kur flitet për Amy Winehouse është pak a shumë si e pa mundur të ndash artin nga artistja, se janë dy gjëra që gjithmonë kanë shkuar bashkangjitur. Shumica artistëve sot kanë ghostwriters, kanë shkrimtar të cilët ju bëjnë këngët e tekstet e këngëve të tyre, kompozitor të cilët shkruajnë për ta, kurse Amy Winehouse ka bërë gjithçka vet. Ndaj është thuajse e pa mundur të ndash atë jetën personale dhe ndikimin që kanë gjërat që asaj ndodhin në përditshmëri tek muzika saj. Por pse do ndaloja un pak këtu dhe po ju thoja më përpara e kam diskutuar edhe me Ermën këtë gjë. Kur Back to Black doli si fillim përpara, kur doli thjesht traileri në TikTok, po diskutoi në një mënyrë shumë negative, jo për zgjedhja e aktores edhe me do e mos aktrimi i saj, por talenti i saj në muzikë, po e themi. Po e vëm kështu.
Kjo ishte një ndër gjërat që faktikisht edhe kur ti shikoje filmin mund ta vije re, sepse ajo që kam kuptova të paktën nga ata që kanë ekzekutuar filmin është që kanë përdorur pak inteligjencë artificiale për ta bërë zërin e saj të ngjashëm me Amy Winehouse. Por diçka pozitive që ata kanë mbajtur është disa prej këngëve origjinale i kanë ruajtur. Dhe përgjatë filmit ti mund ta dëgjosh që zëri nuk është i aktores, por është i vetë Amy. Dhe në skenën e fundit përmbyllëse ku jepen edhe titrat që Amy Winehouse u nda nga jeta, pasi ajo lëvizi në shtëpinë e saj të re në Londër, aty tregohet një skenë ku aktoria kryesore është duke bërë këtë që quhet lip sync, pra duke kënduar me këngë po me gojën pa thën fjalët, pra
pa i shqipuar ato, ndoshta me z, po.
Po. Edhe ishte njëra prej këngëve origjinale Tears Dry on Their Own.
Po, sa i përket Marisa Abeles, një aktore, do thoja unë jo ndër më të njohurat, në fakt pash pak biografinë e saj, kishte një pjesëmarrje tek Barbie, tek Rue Agent, po në role gjithmonë dytësore. Megjithatë, karrierën e saj ose pikun e kishte një dy seriale të BBC-së. Ky portretizim i saj si tu duk nga ana e ngjashmërisë, Erma? Pra, a e ndjeti Amy Winehouse kur shikoje aktoren apo sa ishte përshtatur, dua të them, një herë nga ana e pamjes, pastaj në pjesën tjetër të zërit?
Nga ana e pamjes mund të them që kishte një ndryshim drastik. Pra, ajo nuk përgjasonte aq shumë me Amy-n, pra nga ana fizike do kisha dashur të kishte qenë një personazh si Lady Gaga që ta prezantonte nga ana fizike. Sa i përket karakterit, mendoj që në fillim të filmit nuk e reflektonte aq mirë atë karakterin e Amy-t, sepse duke u marr pak parasysh edhe nga vetë aktoria, ajo ishte shumë e ëmbël si personazh, por mundohej tishtë rebele me raste, ndërko që Emi ka qënë e kunder, ta pra Emi kishtë këto rastes që ishte shumë rebele në përdishmërinë e saj, ishte shumë eftot, por kishtë edhe raste me familjarët e saj të pakton në mardhënjën e saj me babajn, apo dhe mardhënjën me gjyshen që ajo të regonte këtë pjesën e ëmbël. Pra, duhet kështë e bërë këtë gjënë e kunder, të jo atë që ka aktualisht bërin film.
Mendoj se rebelizmi vjen natyrshëm, dhe në njërë, ata njërëzit që mundohen ta rikryojnë, nuk është...
Nuk ja dalin, po, se përshëm tek Emi 2015, që është një tjetër film autobiografik, ka një gjashmëri goxha më të madhe aktorët, paktën në fizikë edhe në portretizimin që i kanë bërë në fytyrë. Dhe një, po,
këtu doja të ndaloja pak tek dokumentari Amy, i cili ka vetëm footage dhe xhirime të jetës reale të Amy-t, pra është historia e thënë nga njerëz që kanë qenë pranë saj dhe gjërat e regjistruara, video të jetës së saj me familjen e të tjerë, është një nga dokumentarët më të mirë dhe kjo është ndoshta diçka që mua më krijoi atë paragjykimin që ne i bëjmë ndonjëherë gjërave përpara se kemi ato bindje tona personale, ndoshta për shkak se Amy ka patur një influencë shumë të madhe tek unë. Është një dokumentar që më ta kem parë mbi 3 herë, sepse në fund të ditës janë xhirimet e vet Amy Winehouse, është vet zëri i saj, janë të gjithë momentet e saj reale të jetës. Dakor, ti nuk shikon shumë nga prapa skenat siç do shohim në Back to Black, të cilat janë rigjëruar, se ne le të themi nuk kemi qenë dot me Amy aty në momentin që gjysha e saj ndroi jetë, u nda nga i dashuri, por është realizuar aq bukur, e rikrijuar aq bukur si dokumentar. Dhe një nga gjërat që do e shkëpusja se është diçka mjaft interesante për të thënë, që është një quote e përdorur tek Amy dhe e thën nga vet Amy Winehouse, është që unë nuk jam një vajzë e cila do të jetë një yll, unë jam thjesht një vajzë që këndon. Edhe mendoj se ajo çka njerëzit ky ataçimi i dy botëve, pra zakonisht i ke artist të cilët rrin ditë pas dite dhe mendojnë çfarë të bëj unë që të jem in, që të pëlqejem nga publiku, dhe faktikisht ata që ja kanë dalë, edhe fatkeqësisht kanë qenë ky grupi 27 të cilët ndërruan jetë shumë të rinj, janë pikërisht një grupim njerëzish të cilët shkruanin këngë sepse donin muzikën dhe thjesht donin ato ndjenja internale të hidhin në letër. Më pas publiku e gjente lidhjen me ta.
Dhe një ndër arsyet që ndoshta janë bërë kaq shumë prodhime për Emin është pikërisht që ajo ka patur një botë shumë të madhe dhe njerëzit gjithmonë kanë diçka të re për të parë apo për t'u inspiruar prej saj. Mirë, do ta vazhdojmë sërish bisedën se na duhet të shkëputemi për pak publicitet dhe do të rikthehemi sërish për të folur pak për Emin, por kemi edhe një premier tjetër që vjen në Cineplex.
Back to Black vjen tani nga Amy Winehouse. Unë futa pak në rol, në fakt, por nuk mund të rrihej pa e prezantuar këtë këngë. Dëgjojeni dhe shijojeni pafundësisht shumë.
Rikthehemi në The Movies dhe duket sikur Cineplex i ka gatuar shumë mirë dhe pas ka përzgjedhur këtë radhë disa premiera që të paktën mua dhe Ermës na kanë intriguar shumë.
Shumë e vërtet.
Dëgjojmë pak trailerin e kësaj të dytës dhe diskutojmë se për çfarë bëhet fjalë.
Të gjithë duam të parashikojmë të ardhmen. Por e mbi natyrshmja gjithmonë ka kosto.
Who's going first?
Tarot. Në Cineplex Tag dhe QTU.
Kur një grup miq shkelin në mënyrë të pamatur rregullin e shenjtë të leximit të tarotit, ata pa e ditur lëshojnë një të keqe të papërshkrueshme të bllokuar brenda letrave të mallkuara. Një nga një, letrat do dalin ball për ball me personat që luajtën lojën dhe ata do të fillojnë një gar kundër vdekjes.
Shumë interesante, sidomos për ju të dyja që ndoshta e njihni pak më mirë këtë botën tarot. Unë jam pak i friksuar gjithmonë nga këto gjërat, edhe për parashikimin e fatit, edhe për letrat. Në fakt nuk kam mundur të lexoj dot akoma.
Tani ti pranoje që gjatë publicitetit ne ta hoqim këtë frikë.
Po,
e zhdukëm.
Se po diskutoni, më intrigon shumë sepse mësova disa gjëra që edhe nuk i dija në lidhje me domethënien e këtyre gjërave. Megjithatë, për ta thënë në mënyrë pak më të thjeshtë, pra letrat tarot kanë disa
kuptime
dhe disa figura të cilat përfaqësojnë ndoshta edhe disa përbindësha, nuk e di si mund t'i quaj,
entitete, pra, nëse mund t'jemi korrekt,
a mund t'i quajmë dhe ndoshta krijesa, nuk e di, të deri diku të frikshme.
Ato përfaqësojnë diçka. Pra, në një lexim normal që i bëhet një personi, karta e vdekjes është një përfundim. Përfundim i një situate, le të themi.
Ose një fillim i ri. Varet si interpretohet nga situata.
Janë të mira dhe të këqija, pra, besoj ndahen këto letrat në kategori, apo varet se si i interpreton.
Atëherë, situatat ku një person mund të lexojë, po themi, apo mund t'i lexohen letrat tarot, varet shumë kuptimi i tyre. Pra kur letrat tarot vinë në atë kutinë e tyre, vinë së bashku me një manual përdorimi, që do të thotë çdo autor që interpreton atë kartën e vet, po thime atë apo atë kutinë e vet të kartave, ka një manual ku sipas interpretimit të tij personal me anë të ekspertizës dhe studimeve që ka kryer, bën këtë interpretimin e këtyre letrave. Autori origjinal Rider White, ka qenë ai që i ka shpikur si koncept dhe ka edhe dekun klasik, nëse mund ta quajmë në këtë formë, dhe ai ka dhënë këto domethënie klasike të secilës letër që ai ka kompozuar, ka mbështymin që janë një total prej 52 letrash origjinale.
Okej. Okay. Ndërsa për ta lidhur me filmin apo jo ideja, në këtë film po themi ato krijesat apo letrat të cilat ka një figurë, pra marrin jetë dhe dalin nga letrat dhe fillojnë e përballen me atë i cili po parashikon fatin apo jo.
Shiko, parimisht kur i shikon karta tarot për të gjithë ata që janë të interesuar dhe futen dhe online dhe i shohin, ka disa figura që janë të frikshme. Pra unë përmenda pak më parë kartën Death, kartën e vdekjes, e cila zakonisht në shumicën e deksave dhe të kutive të kartave është si një skeleton, por në këtë film horror ai skeleton vjen në jetë dhe është pikërisht vdekja, që është ajo që ka përfaqëson dhe tek kartat.
Sigurisht. Dhe kjo është shumë e bukur sepse letrat për shembull këtë figurën e skeletit i cili përfaqëson vdekjen, e kanë një mënyrë simbolike, ama në vetvete ajo është një gjë e keqe, pra që mund të ndodhi ty në një të ardhmë, thjesht ai skeleti nuk do dalë apo nuk do gjallërohet, por e keqja do të vinë në një formë tjetër.
Por
kështu që te letrat, pra le të themi që e kanë bërë pak më të thjesht për ta kuptuar apo edhe për t'i dhënë pak efekt kinematografik, po kuptimi mendoj unë mbetet i njëjtë.
Që nga e kotë të bindesh ti për këtë pjesë, ti do ta e ke pranuar tashmë fatin tënd, do e shohësh nga ana negative, kështu që
jo, edhe për edhe mira, po duke qenë se filmi është horror, tani padyshim
po, që po në film ajo është treguar apo është pikturuar, po themi për gjithë ata që do ta ndjekin edhe nga afër në Cineplex, nga traileri tregohet që fëmijët apo adoleshentët që kanë marrë në dorë këtë kuti me karta, janë ata që nuk e kanë iden fare se si funksionon kjo gjë dhe thjesht po tallen për të lexuar fatin e tyre. Dhe duke qenë se këto magjit, po themi, lëshohen në një mënyrë të keqe, duke qenë se filmi është horror, është thjesht ai disrespect apo mungesës informacione që këta njerëz kanë lidhur me domethënien e këtyre letrave dhe interpretojnë si t'ju dojë shefi atyre.
Prandaj gjithmonë ata personat që ti lexojnë në momentin që të hapen ato letra thojnë faleminderit univers, pra i falenderojnë kartat dhe universin që i u dhan disa përgjigje. Ndoshta prandaj u ndodh kjo.
Do ta praktikosh pak më shpesh edhi.
Ja, pra, ja, se duhen edhe filma të tillë për të na ndihmuar të kuptojmë edhe disa gjëra të tjera. Okej, këto ishin dy premierat që kanë bërritur në Cineplex. Megjithatë, ne do ta mbajmë emrin edhe pak që të dëgjoj se çfarë po ndodh me filmat biografik, të cilët po gatuhen edhe priten së shpejti dhe në fakt jo pak personazhe do të vinë në jetë, por ose do të riportretizohen se ka nga ata biografi që bëhen edhe për njerëz të cilët janë akoma gjallë dhe vijojnë aktivitetin.
Në vërtet duket sikur vit pas viti audienca është më e hetur për histori të vërteta, madje më shumë sesa për filma fantastiko-shkencor ose fiction. Për shembull, pam rastin e Baby Reindeer që e diskutuam javën e kaluar, një seriali që ka çmendur, domethënë nuk mendoj se njoh dikë që nuk e ka parë Baby Reindeer, nëse nuk e ke parë çfarë po bën dhe pse nuk
por e di historinë tani sepse ma kanë thënë.
Dhe madje është bërë aq interesante sepse njerëzit janë obsesionuar kaq shumë me personazhin e vërtet që fshihet pas kësaj për ndjekse se cila fiksohet me një komedian.
Po tani më fal se që të ndërpres dhe një pyetje më ka dalë dhe mua Baby Reindeer dhe u futa të lexoja
marketingu i tij funksionuar shumë mirë.
Ajo që s'kisha kuptuar është aktori kryesor është vetë personazhi.
Po se kjo është e bukura e gjithë gjës, po flas edhe unë nga ana faktit çfarë kam mësuar. Kjo është e bukura e gjithë gjës, se personazhi që e ka jetuar këtë gjë del dhe e shpreh këtë me anë të një seriali, e sjell në jetë për të treguar ndoshta dhe historinë e tij, sepse policia më mos ta ketë besuar, njerëzit vërdallë tim më mos ta kenë besuar, dhe thot pse jo të mos zgjidh një formë pak më kreative për të thënë këtë historinë time kaq të trisht.
Dhe në rastin e tij, aty është dashur të rijetojë traumat e tij, madje personazhi i përndjekses Laura, në mos ka bëjë ka emrin, Martha është emri i saj në film, është bërë aq e famshme dhe njerëzit pra ka funksionuar si një episod i Black Mirror, pasi njerëzit vet janë shndërruar në këtë përndjeksit e Marthës për ta zbuluar kush ajo është në jetë vërtet.
Po,
pati një intervistë tek Piers Morgan së fundmi vet Laura.
Fiona Harvey më duket e kishte emrin vet ajo që kishte përndjekur Richard.
Vet doli në intervistë Piers Morgan dhe tha unë do hedh në gjyq Netflix, do hedh në gjyq
pse ajo nuk e pranon historinë.
Jo. Jo,
jo, nuk e pranon, por nga lëvizjet që shikohet edhe tek intervista e Piers Morgan kuptohet që është duke gënjur Sada.
Okej, shumë interesante.
Edhe mund të jetë në ndër të paktët serial që nuk fillon me atë shprehjen që ne kemi parë shpesh herë. Ky serial bazohet në një histori të vërtet, por fillon duke shkruar kjo është një histori e vërtet.
Nuk ka dyshime për këtë, duke qenë se aktori kryesor në fakt ka bërë, ka kontribuar dhe për regjin dhe për skenarin dhe për gjitha, pra është krijesa e tij, të cilën ai e ka përjetuar vetë. Meqë nuk kemi shumë kohë, un thjesht do përmend pak me emra që po vjen një biografi e Elon Musk që vjen me regji të Darren Aronofsky dhe në fakt Elon Musk ishte shprehur shumë i lumtur që është ai që po e bën regjinë e këtij filmi. Po ashtu një biografi për Donald Trump nga Sebastian Stan, që flet për të gjithë perandorinë dhe të gjithë gjën, dhe Angelina Jolie që vjen si këngëtarja Maria Callas. Kështu që këto janë vetëm tre nga ato, ka edhe të tjera apo jo?
Po, Timothy Chalamet do të luaj Bob Dylan, po, edhe besoj që nuk
nuk e di, më duket si portretizim interesant. Jam shumë kurioze ta shikoj.
Nuk besoj se ekziston një përzgjedhje më e mirë, edhe fillon ndjek që rrugtimin e Bobit nga Minnesota deri në New York, gjithë përfshirjen e tij në zhanrin e muzikës folk, pra rrugën drejt suksesit. Gjithashtu thuhet se Selena Gomez do luaj Linda Ronstadt.
Okay.
E cila është patjetër fituese 11 çmimeve Grammy, unë e njoh si këngëtarja dhe zëri pas Long Long Time. Por çfarë më bëri përshtypje, regjizori në këtë film do të jetë David O. Russell, i cili ka bërë American Hustle, Silver Linings Playbook, por besoj se Selena, më vjen keq e them këtë, nuk është përzgjedhja më e mirë. Dyshoj, uroj shumë të ndryshoj këtë bindje, por
mund të na surprizoj. Okej, ikim tani sepse jemi në fund të kësaj pjese dhe mundëm të thonim atë çka mundëm për gjatë këtyre minutave, po besoj ne keni marrë mesazhin dhe janë filma biografik shumë të mira, që më tepër kjo e emit, të cilin Erma e cilësoi si një ndër më të mirët. Okej, Erma, faleminderit që ishe me ne.
Faleminderit që më bët pjesë të programit.
Megjithatë, dëgjuesit nuk mërziten se ti je çdo pasdite pothuajse këtu në Top Albania Radio me një këngë për ty, kështu që do të dëgjojmë edhe atje.
Patjetër.
Okej, të falenderoj. Mirë, rikthehemi në program tashmë për t'u përshëndetur me ju dhe për të zbuluar gjithashtu edhe fituesin e kësaj jave që po lëm pas. Për quizin ton është Aliu, i cili ka dhënë përgjigjen e saktë dhe ka komentuar i pari për shprehjen Plata o Plomo, që vjen nga seriali Narcos.
Këto pa dyshim duket qartë as janë përzgjedhjet e Edit.
Po, sepse folëm për Narcos radhën e kaluar dhe më erdhi direkt ndërmend shprehje e famshme. Dhe vjoni të bëheni pjesë e quizeve tona në faqen tonë të Instagramit, ku ne publikojmë një shprehje pas Z, një copës nga një film dhe ju duhet ta gjeni se çfarë është.
Dhe fitoni dy bileta për në Cineplex. Nëse fitoni kësaj radhe mund të shikoni Back to Black, që është filmi autobiografik i Amy Winehouse, ose Tarot. Në të njëjtën kohë dua ta them shumë shkurtimisht, Top Channel Films ton kësaj radhe ka dy filma në duart e tij në datë 16 maj. Legjenda e bastonit do të jetë në Cineplex. Për të gjithë ju, po ju bëj një premtim, mund të jetë një ndër filmat më të bukur shqiptar që keni parë.
Kaq. Kaq. Perfekt.
Dhe Guxim vazhdon të shfaqet për të gjithë ju që ende nuk e keni parë, dhe prapë e them siç e thash për Baby Reindeer, nëse s'e keni parë, si ka mundësi që s'e keni parë? Shkoni ta shikoni tani.
Kalofshi bukur dhe mirë të qofshi.